Кепілер Азаттық радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 27 июль кептенин 5-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Американ профессор Туркмен Манадынын инфляциясынын дүйнөдө 4-чү орунда турганын айтыйар. Ашгабат таза окуу жылынан окуучу кыздардын тең эшикте болмогун канунлаштырыйар. Туркменстаны yine de bir açlık karışarım ve beylekü malumatlarımı dinleyip bilirsiniz. Oğlu günün tədəliklerini dinleyen olurla kilimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Xabar serişdelerinin malumatını ora Pakistan'a geçirilen sayılıkların deslapkı neticeleri Oppozisiya lideri İmran Khan'ın partiyasının hazırkı dolanırcı partiyadan öne geçenliğini korku ediyar. Emma dolanırcı partiyanın liderleri EYM'den zorluk sütüm arasında giyicgen sayılık neticelerini kalplaştırılanıp ret ettiler. Reuters xabar agentligi 26-njy ýulda berilen seslerin 30%-niň sanalanyny, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Khanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň soraw geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sünü öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press olarky kriket ýyllarynyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşyndan türmäge batylan olarky premier-ministr Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçenligini xabar berdi. Pakistan'ın saylov komisiyasının resmiyisi Babar Yakup 26. yıllı jurnalistlere saylovda dilli uçuğun bolmağınlığını ve ses sanamağın dine elektron xabar veriş ulgomunnak teknik nesalık sebepli giyicigenliğine aitti. Olinni ses sanamağın elle geçirilecektiğini hem xabar verdi. Saylov komisiyasının başlığı Sardar Muhammed Rada saylovların 100% aydın ve adalatlı geçirilenliğini emma kutornuklu neticelerin ıglan edilecek anık vaktini aydıp bilmeyecektiğini aitti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin'le 2019 yılda Adalet Departamentinin 2016 yılda saylov kampaniyasına orsiyetin katışmağı aradaki derin oğu tamam olundan son duğuşlar deyip onun Milli Hopsuzluk Gengesi saytti. Prezident Putin'le inniki iki taraflayın duğuşluk orsiyet argoh ağlaması soğulundan son geçirilmeliyip onanyar ve neticede biz onun 1-nji ýyldan soň geçirilme warada alalaşdyk diýip John Bolton 25-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki'de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başarynyň wagtly berk tankydy hezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtyk agentliklerini peseldip Orsiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtyk agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Yürüte genişçi Robert Mueller Moskvanın hareketleri oyuncu derine geçiriyer ve Trump toparının ağdalarının Rus resmiyle dilli uçup düşmenliğini anıklamaya çalışıyor. BMK'nın adım kıynamalarına karşı komitetinin başlığı Jens Modvik 25. yılda Jenevada Orsiyetin hasavat dinlenenine türmede ölüyenlerin köplüğü oyuncu bir yurdun Evropa gengesine degişli yurtların arasında en yukarı derecelerin birini eyleyenliğini. Her ýylda 60 000 çemez tutsoň 4 000 çemezniň türmede ölýänligini aýtdy. Adam ýynanmalar giňden ulanylýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlykly jinayet dabatyna degişli jaza bermegin kepillendirilmeýändigini belledi. Rus häkimetleri 23-nji ýylda Novaya Gazetanyň adynyň 10 san türme sakçysynyň bir tutsoň gynaýyşyny we urşyny görkezýän wideosy ile Irandan bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsoň etdiler. Demirgal Koreya yadro yaraglarından saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan yadro bombalar üçin yangyç öndürmegi dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylda Demirgal Koreyanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pyongyanyň yadro yaraglarından ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreyanyň mundan aňryk yadro wehimini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbeýiz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüsini ýerine getirmeýändigini aýtdy. Gazak suudy 26-njy ýylda Almatynyň Odorky şäheri häkim Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jinayet işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jinayetçi topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengliligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.